Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfonul Europei Libere.
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan. Din sumarul emisiunii noastre,
barometrul global al corupției și România.
Rompetrol cumpără o mare firmă franceză.
Președintele iranian repetă îndemnurile la distrugerea Israelului.
Și un scurt semnal cultural editorial, un nou disc Enescu în Cehia.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Lucian Ștefănescu.
Corupția este în creștere în majoritatea țărilor lumii și cei mai afectați de acest fenomen sunt oamenii săraci. Aceasta este principala concluzie a barometrului corupției globale pe 2005, dat publicității de Amnesty International astăzi, Ziua Mondială Anticorupție. Este vorba de un sondaj în care locuitorii din 48 de țări, dintr-un total de 69, consideră că problema corupției a devenit din ce în ce mai serioasă în ultimii 3 ani. Același sondaj sugerează că partidele politice sunt percepute drept cele mai corupte dintre instituții, vameșii sunt considerați cei mai corupți în Europa Centrală și de Est, justiția și poliția fiind văzute drept cele mai corupte în Africa. Detalii despre barometrul corupției pe 2005 în România peste câteva minute. Organizarea structurilor care asigură securitatea în România trebuie să fie stabilită printr-o dezbatere între partidele politice și printr-o dezbatere publică, a declarat premierul Călin Popescu-Tăriceanu după ședința delegației permanente a PNL. Peste tot în lume, serviciile de informații sunt conduse de persoane civile și acesta este principiul fundamental care trebuie aplicat, a mai spus premierul. Istoricul Marius Oprea va fi consilierul pe probleme de securitate națională al premierului și în această calitate va reprezenta guvernul în Comunitatea Națională de Informații, a anunțat primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu. România nu are o capitală care merită să se integreze în statele europene, a declarat Jonathan Schiele, șeful delegației Comisiei Europene la București, în cadrul unei dezbateri cu tema planificarea urbană în București, organizată de mai multe grupuri non-guvernamentale. Jonathan Schiele și-a argumentat afirmația referindu-se la chestiuni legate de trafic și de arhitectură, adăugând că cea mai acută problemă este lipsa de viziune a ideilor asupra dezvoltării orașului. La eveniment au fost invitați și primarul general Adrian Videanu, prefectul capitalei Mioara Mantale și edilul sectorului 3, Liviu Regoiță, dar niciunul dintre ei nu a participat la dezbateri. Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a anunțat că e posibil ca aproximativ 20.000 de militari americani aflați în Irak să se întoarcă acasă după alegerile generale care vor avea loc în această țară săptămâna viitoare. Rumsfeld a adăugat că, dacă vor fi îndeplinite condițiile, ar putea avea loc și alte retrageri de militari americani din Irak. Ministrul apărării a făcut aceste declarații după o reuniune cu ușile închise pe care a avut-o ieri cu mai mulți congresmeni americani. Rumsfeld a dezmințit de asemenea că ar intenționa să demisioneze. Poliția spaniolă a arestat 7 persoane suspectate că au finanțat o grupare islamistă algeriană legată de rețeaua Al-Qaeda. Potrivit ministrului spaniol de interne, José Antonio Alonso, cei 7 au trimis bani obținuți prin furt, contrabandă și fraudă bancară și sprijin logistic celei mai mari organizații islamiste interzise din Algeria, numită Grupul Salafist de Rugăciune și Luptă. Ministrul spaniol de interne a precizat că persoanele arestate nu plănuiau atentate pe teritoriul spaniol.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu.
Începând de anul trecut, ziua de 9 decembrie a fost declarată Zi Internațională a Anticorupției. Dând publicității astăzi un document important, barometrul global al corupției, reprezentanții organizației Transparency International notau la o conferință de presă la semnele îngrijorătoare a ceea ce numea o corupție la nivel mondial în creștere. În 48 din totalul de 69 de țări monitorizate din punct de vedere al corupției, situația s-a înrăutățit în ultimii 3 ani.
Doar în 6 țări, între care Georgia, Columbia și Hong Kong, opinia oamenilor este că, în general, corupția ar fi în declin. În 13 țări, lumea vorbește despre o corupție crescând masiv. În estul Europei și cu deosebire în Bosnia-Herțegovina și în Rusia, există un sentiment predominant pesimist în ce privește viitorul. Mai optimiști se anunță însă kosovarii, ucrainienii și românii.
Percepția barometrului devine și mai complicată atunci când se vorbește de mită. În Moldova și Ucraina, de exemplu, familiile cheltuiesc între 10 și 20% din venitul lor pentru a plăti mită. Ca și în România, cel puțin unul din 5 participanți la sondaj afirmă că familia lor a plătit mită în cursul ultimului an. În procentaj, dacă mita este dată între 5 și 10% din respondenți în țări ca Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Croația, Polonia, ea crește la între 11 până la 30% în Lituania, România, Republica Cehă, Rusia, Serbia sau Ucraina.
Mita și corupția se vede cu ochiul liber nu sunt specifice doar situației din România sau din Republica Moldova. Despre particularitățile acestor țări, așa cum se reflectă în barometrul global 2005 al corupției, mai multe în corespondența telefonică a Sabinei Fati.
România continuă să fie în zona superioară a corupției, iar cele mai corupte instituții și sectoare de activitate autohtonă sunt partidele, parlamentul și sistemul vamal, urmate de sistemul judiciar, sanitar, poliție și sectorul afacerilor. Potrivit barometrului corupției globale 2005, pe o scară de la 1 la 5, viața politică românească este afectată de corupție în proporție de 3,2%. Experții Transparency International au ajuns la concluzia că și mediul de afaceri și viața privată sunt marcate profund de acest fenomen. Dar nu doar România are probleme cu marea corupție. 3/4 dintre respondenții sondajului făcut de Gallup în 69 de țări spun că viața politică din țara lor este afectată de corupție la un nivel moderat sau înalt. În 11 dintre cele 14 state central și este europene, oamenii declară că poliția și sistemul politic sunt cele mai afectate de corupție, iar sistemul juridic a fost nominalizat în topul celor mai corupte instituții în toate statele foste socialiste din Europa. Tot aici, fenomenul corupției pare să fie mai degrabă unul ascendent. 37% dintre români consideră că în ultimii 3 ani corupția a crescut, 34% spun că a stagnat și doar 17% au constatat o ușoară descreștere. În Republica Moldova lucrurile par să fie mai dramatice, fiindcă 50% dintre cetățeni observă o creștere a corupției, 28% o stagnare și abia 15% consideră că fenomenul corupției descrește ușor. În ceea ce privește viitorul, românii sunt totuși optimiști, fiindcă 36% dintre ei cred că în următorii 3 ani corupția va stagna, iar 31% socotesc că acest fenomen va descrește ușor. 9% dintre cetățenii autohtoni cred însă că în anii viitori corupția va fi mai mare. În barometrul corupției globale 2005, 22% dintre români recunosc că ei sau cineva apropiat lor au dat mită, iar 15% au refuzat să răspundă la această întrebare. În România, Lituania, Rusia, Serbia și Ucraina, majoritatea celor care mărturisesc că au dat mită spun că au făcut-o pentru a obține un serviciu public la care aveau dreptul, în vreme ce jumătate dintre cetățenii moldoveni care au apelat la acest mijloc recunosc că au făcut-o fiindcă li s-a cerut explicit. Barometrul corupției globale 2005, dat publicității astăzi de Ziua Internațională Anticorupție, este făcut pe baza unui sondaj Gallup în care au fost intervievate 55.000 de persoane din 69 de țări în perioada mai-octombrie 2005. Pentru reducerea corupției la nivel înalt, filiala de la București a organizației Transparency International recomandă într-o analiză mai complexă modificarea legilor privind controlul averilor parlamentarilor și lărgirea reglementărilor privind responsabilitatea penală a miniștrilor. România va trebui să demonstreze până în aprilie 2006, când Comisia Europeană va da publicității raportul final, care instrumentele legislative de luptă împotriva corupției la nivel înalt și că aceste instrumente sunt funcționale. Reforma juridică făcută de ministrul Monica Macovei a fost bine primită la Bruxelles, dar Uniunea Europeană așteaptă și marile dosare de corupție. Deocamdată, din cele 28 de cazuri aflate în lucru la Parchetul General și Departamentul Național Anticorupție, niciunul nu este finalizat și dacă lucrurile nu avansează, aderarea României la Uniunea Europeană ar putea fi amânată cu cel puțin un an. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Alexandru Eftode a intervievat-o pe tema corupției pe Catherine Woolard, care cunoaște bine România și este în prezent coordonatoare de program pentru Europa și Asia Centrală la sediul din Berlin al organizației Transparency International. Așadar, ce sens acordă experta rezultatelor barometrului global al corupției în cazul României?
Aceste rezultate arată că se întreprind reforme, dar este nevoie de mai multe eforturi pentru aplicarea noilor legi, mai ales în domeniile esențiale precum justiția. Extinderea Uniunii Europene a dus la schimbări semnificative în legislația României. Este un prim pas, dar suntem încă în așteptarea întăririi instituțiilor care să pună în practică reformele anticorupție și să asigure o alocare corectă a resurselor. Ne-a declarat Catherine Woolard de la Transparency International și analistul münchenez Șerban Orescu se oprește astăzi la același raport.
Peștele de la cap se împute. Aceasta e concluzia recentului raport asupra corupției în lume al organizației Transparency International, pentru a cărui elaborare au fost consultate 69 de țări. Și este firesc să fie așa, căci dacă dai corupților de la vârf misiunea de a face legi care să anihileze corupția, rezultatul va fi totdeauna invers celui așteptat de opinia publică. Raportul Transparency International mai face încă o constatare. În țările dezvoltate sunt considerate a fi cele mai corupte partidele politice, pe când în țările foste socialiste, în tranziție, cel mai corupte sunt vama și justiția. Concluzia trasă de David Nussbaum, director executiv al organizației Transparency International, este că fenomenul corupției poate fi prevenit și tratat, cu condiția ca accentul să fie pus pe corupția la vârf. Este de înțeles, deci, de ce organizațiile internaționale reproșează guvernului român că nu au fost trimiși în fața justiției marii corupți, o situație care continuă și în prezent. Altfel spus, corupția își creează rețele precum își creează cancerul metastaze, iar atacarea corupției la vârf este echivalentă cu extirparea tumorii. De la München, pentru Radio Europa Liber, Șerban Orsu.
Rompetrol a făcut o achiziție importantă, cumpărând grupul independent de distribuție din EF, care ar deține între 3,5 și 5% din piața de produse petroliere din Franța. Negocierile au început cu 8 luni în urmă, iar finalizarea detaliilor a avut loc în ultimele 5 luni. Valoarea totală a tranzacției nu este cunoscută, dar se știe că principala finanțare va fi acoperită de Banca Societe Generale. Dinu Patriciu preciza, citat de agențiile de presă, că nu intenționează să vândă produsele Petromidia direct în Franța și, pentru a evita costuri suplimentare de transport, va cumpăra petrol pe piața italiană. Radu Stănescu, ce se știe mai mult astăzi despre tranzacție?
Rompetrol a fost astăzi cel mai tranzacționat titlu de la Bursa de Valori București, cu aproape 50% din schimburile cu acțiuni de pe piață. De asemenea, valoarea unei acțiuni Rompetrol a urcat cu peste 7%, ceea ce arată că titlurile respective au fost foarte căutate de investitori. Motivația acestora este simplă. De ieri, practic, Rompetrol a devenit cea mai importantă companie din România, devansând rivala Petrom. Acest lucru s-a petrecut după preluarea de către grupul Rompetrol a companiei franceze DINEF, cel mai mare distribuitor independent de produse petroliere din Franța. Odată cu această tranzacție, grupul Rompetrol a estimat că își va dubla cifra de afaceri în viitor la circa 5 miliarde de dolari, după cum a declarat președintele Rompetrol, Dinu Patriciu. Achiziția este cea mai semnificativă preluare realizată în Uniunea Europeană de o corporație cu bază în România, a spus Patriciu. El aprecia că tranzacția este de asemenea cea mai importantă de acest tip efectuată de o companie petrolieră din Europa de Sud-Est. Acordul de preluare a fost semnat miercuri la Paris, iar valoarea tranzacției nu a fost dezvăluită. Compania franceză este controlată de omul de afaceri Antoine Lecea, vârstă de 73 de ani, împreună cu familia sa. Lecea va ocupa un post în Consiliul de Administrație al Rompetrol Franța, denumire sub care va opera Rompetrol în cea de-a doua mare economie a zonei euro. În perioada următoare, cele 226 de benzinării deținute de DINEF vor opera sub sigla Rompetrol. În urma tranzacției, numărul de benzinării deținute de Rompetrol va crește cu 70%, la circa 550, iar capacitățile de depozitare se vor tripla. Achiziția a fost finanțată atât din surse proprii ale Rompetrol, cât și dintr-un credit de la banca franceză Societe Generale. Patriciu nu a precizat valoarea creditului. Este achiziția anului, Rompetrol fiind prima companie multinațională românească de anvergură europeană cu investiții în Uniunea Europeană. Rompetrol se transformă astfel dintr-o corporație regională într-un jucător european, a comentat la rândul său analistul economic Matei Păun pentru cotidianul Avere, apărut astăzi la București. DINEF are cea mai mare cotă de piață dintre distribuitorii de carburanți din Franța, respectiv 3,5%. Piața franceză este controlată de companiile mari, cum ar fi Total, Exxon, Shell, BP, Amoco, cu o cotă cumulată de 54%. La rândul său, Rompetrol este cel mai mare grup industrial românesc privat, cu majoritatea operațiunilor și activelor în România și Europa de Sud-Est. Principalele sale activități sunt în domeniul rafinare și vânzare de produse petroliere. Cu aproape 8.000 de angajați, grupul a realizat o cifră de afaceri de 1,6 miliarde de dolari în 2004. Pentru acest an, cifra de afaceri a Rompetrol este estimată să crească la aproximativ 2,5 miliarde de dolari. Iar după cum spuneam, odată cu preluarea Dinex, se estimează ca Rompetrol să-și dubleze această cifră de afaceri, urmând să atingă 5 miliarde de dolari anual. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Revenim la una din știrile principale ale acestei săptămâni, cea semnării acordului de acces pentru facilități militare de staționare a unor trupe americane în România și la reacțiile cărora le-a dat naștere. Ileana Giurchescu a stat de vorbă cu profesorul Michael Shafir de la Institutul de Studii Europene al Universității Babeș-Bolyai din Cluj, întrebându-l dacă România devine într-adevăr un factor de securitate în zonă și despre reacțiile Moscovei.
Este fără îndoială că de-abia acum România poate vorbi că devine un factor important în zona Mării Negre, chiar o țară a cărei importanță va crește în mod considerabil, și e clar că atunci când reacția rusă este atât de negativă, înseamnă că există o semnificație importantă a acestei măsuri.
Dacă tot am vorbit de reacția rusă, reacția rusă a fost foarte promptă, atât a ministrului de externe cât și a ministrului apărării. Pe de altă parte, ministrul de externe rus declara că Rusia, Moscova, a fost tot timpul ținută la curent cu negocierile care aveau loc. De ce o reacție totuși atât de iritată, să-i spunem, a Rusiei?
Cu cât Occidentul în general și Statele Unite în special pătrund în ceea ce rușii consideră a fi curtea lor din spate, Rusia se vede amenințată. Nu trebuie să uităm că Rusia nu a ieșit niciodată din dubla traumă a invaziilor din de la începutul secolului al XIX, Napoleon și al celui de-al doilea război mondial. Asta dacă încercăm să fim foarte înțelegători cu Rusia, dar dacă adoptăm o poziție mai realistă și reflectând mai mult interesele noastre, nu vom putea spune decât că cu cât Rusia se vede mai îndepărtată în ceea ce ea nu încetează să consideră a fi zona ei de influență, cu atât Rusia va reacționa mai dur.
În ce fel prezența militară, viitoarea prezență militară americană, va avansa agenda românească?
Statele Unite rămân, la ora actuală cel puțin, singura putere mondială care își poate avansa interesele, dar pentru aceasta are totuși nevoie de ajutorul unor state mai mici. Cred că niciodată noțiunea de transnaționalism nu se aplică mai bine decât în acest caz, deoarece transnaționalismul presupune o relație de reciprocitate, dar în același timp nu neapărat una de simetrie. Aici avem de-a face cu un clasic exemplu de o asemenea relație între o mare putere și o putere și un stat care, cu ajutorul acestei mari puteri, se poate considera mai apărat, dar în același timp o asemenea umbrelă care se pare că se va întinde asupra României nu este, bineînțeles, lipsită de riscuri militare, dar și politice, pentru că nu toate statele Uniunii Europene vor fi încântate neapărat de această prezență a bazelor americane în România.
Profesorul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
Ascultați Radio Europa Liberă.
După ce în urmă cu un an, membrii ai astăzi interzisului Partid Național Bolșevic ocupaseră o clădire administrației prezidențiale din Moscova, cerându-i lui Vladimir Putin să demisioneze, joi un tribunal i-a condamnat pe câțiva din tinerii radicali ruși la o pedeapsă blândă cu închisoarea. Radu Benea.
8 membri ai Partidului Național Bolșevic au fost condamnați la diferite termene de detenție, de la 18 la 42 de luni, iar alte 31 de persoane au primit pedepse convenționale și au fost eliberați pe loc. Apărarea va depune un recurs, deși în general este mulțumită, ținând cont că acuzarea a cerut pedepse de până la 5 ani închisoare. Dmitri Agranovski, unul din avocați, a declarat Europei Libere:
suntem foarte bucuroși pentru că niște oameni nevinovați au stat numai un singur an la închisoare, dar puteau să stea și mai mult. Cunoaștem realitățile statului nostru. Au stat un an întreg la închisoare fără a săvârși nicio crimă.
Partidul Național Bolșevic este o mișcare radicală a tinerilor din Rusia, cunoscută prin protestele sale antiguvernamentale spectaculoase și împroșcarea adversarilor cu ouă roșii sau iaurt. Cea mai îndrăzneață acțiune a Național Bolșevicilor a fost cea din decembrie anul trecut, când cei 39 de tineri au ocupat cu forța una din anticamerele președintelui Putin, unde s-au aflat o vreme încuiați pe dinăuntru și au scandat Putin de-ți demisia, aruncând peste geamuri portretele oficialității. Partidul Național Bolșevic, care întrunește câteva mii de membri, a apărut în Rusia ca o organizație neofascistă în anul 1994. Astăzi ea se autodefinește ca formațiune de opoziție ce luptă pentru democrație, respingând formal violența. Manifestările sale provocatoare însă au iritat multă vreme Kremlinul, care în iunie anul acesta, în cele din urmă, a scos formațiunea în afara legii.
Într-o conferință de presă ieri la Mecca, unde s-a desfășurat o întâlnire la vârf a Organizației Conferinței Islamice, președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad a făcut câteva declarații ce au provocat reacții ferme de condamnare în lumea întreagă. Președintele de la Teheran a spus, cităm: anumite țări europene insistă să afirme că în timpul celui de-al doilea război mondial, Hitler a ars milioane de evrei și ele insistă asupra acestui subiect, condemnându-i și trimițându-i la închisoare pe toți cei care ar nega acest lucru. Ahmadinejad a continuat: chiar dacă noi nu credem acest lucru, haide să presupunem că ceea ce susțin europenii este adevărat. Atunci să le dea ei sioniștilor pământ în Europa sau în Germania sau în Austria și noi îi vom susține. Și președintele de la Teheran a mers mai departe, spunând, cităm din nou: dacă ei, evreii, au fost supuși nedreptăților în Europa, de ce să fie urmările simțite de palestinieni? Am încheiat citatul. Aceste declarații survin la puțin timp după ce președintele iranian declarase în luna octombrie că statul Israel trebuie șters de pe fața pământului, o declarație care a șocat și atunci comunitatea internațională. Ca și în octombrie și acum, reacțiile internaționale au venit imediat. Ministrul israelian de externe, Silvan Shalom, a caracterizat aceste declarații drept nerușinate, cerând comunității internaționale să împiedice autoritățile iraniene să-și continue dezvoltarea programului nuclear.
Țările europene și Rusia ar trebui să se alăture americanilor și să aducă dosarul iranian referitor la programul său nuclear în fața Consiliului de Securitate, cu cât mai repede, cu atât mai bine.
Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Adam Ereli, a declarat fără echivoc:
aceste declarații recente despre care am auzit sunt deopotrivă reprobabile și interesante. Cu siguranță, ele nu inspiră nimănui din comunitatea internațională speranța că guvernul iranian este pregătit să devină un membru responsabil al comunității internaționale.
Casa Albă a afirmat la rândul ei că declarațiile președintelui iranian arată încă o dată de ce Statele Unite cred că Iranul trebuie să fie oprit în intențiile sale de a avea arme nucleare. Secretarul general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, într-o declarație scrisă, și-a exprimat șocul față de afirmațiile președintelui Ahmadinejad, notând că luna trecută adunarea generală a ONU tocmai a adoptat o rezoluție în care se respinge orice negare a Holocaustului. Reacții și din Europa. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, consideră remarcile președintelui de la Teheran drept inacceptabile, iar ministrul britanic de externe, Jack Straw, a declarat că astfel de afirmații, cităm, nu au ce căuta într-o dezbatere politică civilizată.
În Rusia, în regiunea Vologda, s-a desfășurat ceremonia de lansare a construcției conductei petroliere ce va transporta gaz natural din Rusia în Germania. Cu detalii, Alexandru Eftode.
Lucrările au început astăzi în localitatea rusă Babaevo, la aproximativ 400 de kilometri de portul Vyborg din Golful Finlandei, pe unde noua conductă va coborî în Marea Baltică. De față la ceremonia de lansare a construcției, premierul rus Mihail Fradkov a declarat: această conductă va înlesni semnificativ și va crea condiții mult mai stabile pentru furnizarea gazelor. În esență, va întări securitatea energetică a țărilor participante, cu cât mai puțin intermediari și teritorii de tranzitat vor exista, cu atât se vor reduce și costurile pentru îndeplinirea angajamentelor pe care ni le-am asumat. Cel puțin la fel de entuziasmate sunt și autoritățile germane. Ministrul german pentru economie și tehnologii, Michael Gloss, declara ieri: sunt bucuros că voi participa la ceremonia de inaugurare a acestei conducte care va face în viitor mai sigure furnizările de energie pentru țara noastră și țările europene. Dar alte țări din regiune, Polonia, Ucraina, Statele Baltice și Slovacia, sunt îngrijorate că noul proiect le poate pune în pericol securitatea energetică. Expertul Jakub Boratinski de la Fundația Stefan Batory de la Varșovia: deja țări ca Polonia, Statele Baltice și Slovacia sunt mult mai dependente de furnizările de energie din Rusia decât țările Europei Occidentale, dar această dependență este în prezent diminuată prin faptul că ele controlează rutele de tranzit spre Europa Occidentală. Conducta de gaze prin Marea Baltică între Rusia și Germania ar scoate așadar din joc țările est-europene care și-au exprimat nemulțumirea că nu au fost măcar anunțate despre noul proiect. Totul s-a făcut pe la spate și nu știu cine dorește să ne ducă de nas, Rusia sau Germania, declara recent presei germane premierul lituanian Algirdas Brazauskas. Într-o încercare de a reduce din tensiuni, noua cancelară a Germaniei, Angela Merkel, a promis crearea unui grup de lucru pentru reexaminarea proiectului. Cu toate acestea, lucrările de construcție au început. Concernul rus Gazprom deține pachetul de acțiuni majoritar al conductei, companiile germane E.ON și BASF împărțind restul de 49%.
Alexandru Eftode. Aseară, președintele Franței Jacques Chirac a întâlnit-o pe Angela Merkel, cancelara Germaniei, la ordinea zilei o colaborare franco-germană pe tema bugetului Uniunii Europene, a cărei soartă se va decide săptămâna viitoare. De la Berlin, William Totok.
Propunerea guvernului britanic privind bugetul Uniunii Europene a fost respinsă de Germania și Franța. Asta s-a desprins din declarațiile făcute la Berlin de către șefa guvernului federal Angela Merkel și președintele francez Jacques Chirac. Cei doi politicieni s-au întâlnit aseară în capitala Germaniei, afirmând că în momentul de față trebuie să se găsească modalități constructive în vederea soluționării disensiunilor existente în cadrul Uniunii Europene, care vor sta și în centrul întâlnirii la vârf ce se va desfășura săptămâna viitoare. Merkel a subliniat totuși că în propunerea Londrei se face și o trimitere la așa numitul rabat britanic. În pofida acestei mențiuni quasi pozitive, ea împărtășește părerea majorității țărilor Uniunii că propunerile formulate de partea britanică nu sunt satisfăcătoare. Președintele Chirac a precizat că Franța dorește ca fiecare țară membră să participe echitabil la finanțarea bugetului european. Asta înseamnă pentru Paris ca Marea Britanie să se reorienteze în ceea ce privește acordarea rabatului. Deja înaintea întâlnirii la vârf de ieri, Chirac s-a pronunțat în această chestiune pentru o linie comună franco-germană. Franța consideră necesară această armonizare a atitudinii franco-germane pentru continuarea procesului de integrare. În acest context, Chirac pune un accent deosebit pe trei criterii: pe solidaritate, echitate și stabilitate. Ele trebuie să stea la baza proiectului de buget pentru anii 2007-2013. Într-un interviu acordat azi dimineață postului Standpunk, comisarul european pentru industrie, Günther Verheugen, a criticat Marea Britanie, susținând că propunerile Londrei constituie o încălcare a principiului de solidaritate comunitară existent între țările bogate și cele mai puțin bogate. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Nu ascultați un nou disc românesc, chiar dacă ați recunoscut sonata a treia pentru vioară și pian în caracter popular românesc de George Enescu. Nu casele de discuri românești se ocupă cu promovarea tinerelor talente muzicale. Dacă urmăriți o astfel de pistă, îndreptați-vă mai curând spre Franța, Anglia sau mai nou spre Cehia. Aici, la Praga, compania privată Arcodiva caută și publică interpreți tineri, iar ultimul ei disc cu muzică de Enescu, Schubert, Arnold Schönberg și Hans Werner conferențe, reunește pe Barbara Doll, violonistă născută în Germania, în prezent profesoară de pian la Berna, în Elveția, și pe Cristina Marton, născută în România, trăind, începând din 1990, în Germania. Doll și Marton se cunosc bine, formând în ultimii ani un duo. Discul a apărut la compania cehă Arco Diva, este sponsorizat de societăți și fundații din Wiesbaden. În ce-i privește calitatea, vă mai lăsăm câteva momente să-l ascultați.